Neapmierinātie kaunrači ar sirēnām protestē pie Ukrainas prezidenta rezidences Kijevas centrā. Viņi iebilst pret savu pašreizējo situāciju un arī gaidāmajām pārmaiņām. Tikmēr aiz augstā žoga rezidences telpās Eiropas Savienības augstākās amatpersonas mudina Ukrainas prezidentu Petro Porošenko ātrāk īstenot valstī nepieciešamās reformas. Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks pat atsauca atmiņā viņa iepriekš vadītās Polijas piemēru.
Maidanas kļuva par pagrieziena punktu Ukrainai un Eiropai. Tagad mums ir jādara viss, lai šis pagrieziens nestu labāku dzīvi visiem ukraiņiem. Esmu pārliecināts, ka jūs esat uz pareizā ceļa, bet es arī apzinos, ka jums priekšā stāv daudz šķēršļu un arī nepatīkamu lēmumu. Arī manā valstī Polijā pat bez militāra konflikta ir nācies iet cauri ļoti smagām reformām un daudz ko ziedot, bet ticiet man, labākas alternatīvas nav.
Brisele uzstāja, ka Ukrainai ir nepieciešama lielāka decentralizācija. Šī reforma dotu nozīmīgas pilnvaras, neatkarību un arī vairāk naudas valsts reģioniem. Tomēr tādēļ būtu jāgroza Ukrainas konstitūcija. Ir nepieciešamas arī smagas tiesības sargājošo iestāžu un ekonomiskās reformas. Porošenko uzstāja, ka ir pagājuši vien 5 mēneši, kopš darba ir uzsākusi esošā valdība, tādēļ no tās nevarot prasīt brīnumus. No savas puses, Ukraina vēlas, lai Eiropa tai dotu skaidru signālu, ka kādreiz šī valsts tiks uzņemta Eiropas Savienībā. To vairāk kārt uzsvēra Porošenko.
Ukraiņska vlada zdīsnīja nadzvičaino neprostī reformu.
Ukraina strādā pie pārmaiņu īstenošanas. Mēs ceļam jaunu Ukrainu, demokrātisku un tiesisku valsti, kas pārskatāmā nākotnē spēs kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti. Tas ir ceļš, ko Ukrainas tauta ir izvēlējusies revolūcijas laikā un arī pretojoties Krievijas agresijai. Mēs esam par Eiropas vērtībām un iestājamies par tiesībām būt tās sastāvā.
Tomēr vairākas lielas Eiropas Savienības dalību valstis šobrīd tādam solījumam īsti nav gatavas. Tādēļ arī Eiropas komisijas priekšsādētājs Jean-Claude Junckers vien sacīja, ka šobrīd jautājums par Ukrainas dalību Eiropas Savienībā nav aktuāls. Bet, protams, Ukraina piederot pie Eiropas valstu saimes. Tāpat Ukraina vēlas, lai valstī tiktu ieviesta Eiropas Savienības mieru uzturētāja misija. Tomēr pašreiz Eiropas Savienība noraida šo ideju un uzskata, ka esošā Eiropas drošības un sadarbības organizācijas misija darbojas pietiekami labi. Ārcims Konakovs, Latvijas Radio, Kīvā.